serigne bi khadalahu la makhtarluhu bi mu tambale da julli ci yonte bi sallallahu ta'ala alayhi bi ali wa sahbi wa salama ñaan itam sunu borom subhanahu wa ta'ala nangu tiere bi kemtu layul ak magam dadi wax li ma ngi sant yalla sama borom bi digal kep ko xam muy jefe ndax xam xam mi ngi melni ak garab jefe moy meññi ni garab gi moy ciosan waye njariñ li mi ngi ci meññi ni kep ku bëgg texek aduna ak alakhirah faaw mu boole ñaar yépp. Abul Hasan radiyallahu ta'ala anhu neena de leen wut xam xam wut goo xam ni du yàq seenu jàmm yàlla subhanahu wa ta'ala te jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala jaamu goo xam ni du yàq seenu sàkku xam xam. Yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa sallama neena xam xam mooy imaami jëf jëf di topp ci moom képp ko xam te jëful mi ngi mel ni koo xam ni daa jàpp di yeesal njàpp mi te du julli. Jublu xam xam mooy jafe naka noonu jublu jàpp mooy julli. Yàlla nañu suñu borom subhanahu wa ta'ala boole ci borom xam xam yi jafe ci lu dul benn lor. Jëf ju néew te ànd ak xam xam moo gën jëf ju bari ci ak réer. Yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam neena nelaw ci ak xam moo gën julli ci ak réer. Borom xam xam yi neenañu kii jëfe te xamul li muy yàq mooy ëpp li muy defar. Mag ñu baax ña seen xitte yépp dañu ko daan jëmale ci sàkku xam-xam. Bu ñu demee ba am ñeen fukki at bàyyi lépp jublu ci jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala ba tey dañu daan jàng ngir jëfe ak tegginu. Moo tax bu ñu amee la ñu bëgg dañuy daal di dellu ca la leen taxoon a jug. Nee nañu jàngale bokk na ci yi nga xam ni du dog ba faw. Xam-xam ñaari xeet la, bu ñuy jàngale ci làmmiñ ak bu ñuy jàngale ci bind. Su ko defee jàngale ci bind moo ëpp njariñ ndax mooy gën a yàgg gën a sax. Moo tax képp ku ko man te sunu borom def barke ci mbind te loolu mooy nit ñi jublu ko di ci jariñu war na ci moom mu bañ koo bàyyi. Naka noonu képp koo xam ni sunu borom def na barke ci njàngaleem te moo di képp ku jànge ci moom jariñu di topploon war na ci moom mu bañ koo bàyyi ku nekk ak fa ko yàllay ubbi. Am na ñu mu ubbi ci lii, am ñu mu ubbi ca lee. Xam-xam bu ànd ak jafe mooy li gën ci àdduna ak ëllëg. Yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallam nee na xam-xam bi boroom jëfewul mi ngi mel ni alal ji boroom joxewul, dana ko sonal te du ko amal njariñ. Yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena ki gëna tar mbugal yawmal khiyam moo di borom xam xam bu jëriñuwul ci xam xamam. Yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena mujjuk jamono dana am borom xam xam yu saay saay ak ñu mëna jaamu te réer. Li yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama wax moo tax sama yenn mbind yi ma jëmale ko ci xam xami sariha ak xam xami haqiqa. Teewul sama lépp mooy liggéeyal yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Yal nañu yàlla subhanahu wa ta'ala defal ak mucc ak jàmm boole ñu ci ñi am barke ak dund gu sell ci daraja yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama. Xam-xam ak jëfe li leen di waral li leen di wéral moo di dëppoog sunna si yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama. Sunu borom subhanahu wa ta'ala neena lépp lu leen yonente bi andil sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama na ngeen ko jàpp, lépp lu mu leen tere na ngeen ko bàyyi. Yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena maa ngi leen di dénk sama sunna ak sunna samay xalifa yi may wuutu te jub. Ku ñuy wax Sarrukh radiyallahu ta'ala anhu neena tuyaaba ci kem ni nga toppe lay amee waaye du ci kem coona. Loolu mu wax am na lu ma ci gis bu wér. Am na koo xam ni ab yéefar la woon waaye damaa soppoon lool ma bañ ko lool ngir topp ndigalul yàlla subhanahu wa ta'ala ndax moo wax ni bu leen jéngi jëm ci yéefar yi ba sawara di leen laal. Ma di ko noonu bu tar muy jëflanteeg man jëfikuma sopp ba nanu teqalikoo. Loolu barkeb topp ndigal la waaye du doole. Ba tey bi ma nekkee ci géej gi am na ci noonu yàlla yi ku ma sa ñëw fi ma nekk. Booba kilifa gu mag la ànd ak mbooloo man anu mba kenn kudul yalla subhanahu wa ta'ala bi mu talale loxom ngir nuyuma ma fateliko li sunu borom wax ni yefari sobe lañu ma wëlbeuti sama loxo wëlbeuti gu tar ginnaw lolu ma jox ko dara ci seen mburu yoyu nga xamni day saf suukar fekk na man ma bayiko ngir jaayante ba sunu borom faye ma neexit wu ko dak bama ko jele daadi wo kenn ci ñi mu andal wet ak mom lu yag mu daadi ñew ci man jox ma am mind ma defé ni lu ñaaw wala ay tekk mo cay nek neke ay tag ak dik mo cay nek lolu lepp mi ngi ci barke top ndigalul yalla subhanahu wa ta'ala ndax mo ni julit ñi dañuy woyef ci seeni mbokk julit teddi ci yefari yanan yalla subhanahu wa ta'ala boole ci ñi nga xamni dañuy bëgg ngir mom di bañ ngir mom di gërem ngir mom ba baña gërem ngir keneen kudul mom amin de len tewlu tay selal ci lepp selal deug deug modi genn nit ñi ci li ngay def ak mbolé mindeef yi li jitu ci mindeef yi moy sa bakkan sunu borom neena lima len digal modi ngeen di jaamu tay selal batay neene diine ju sel moko mom suko defé selal nak bala mo meena am sax nité day deñ ndax da ngay dem ba xam ni tag ak ngañi ay dogal la ci dogal yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak fagu mënu ko maye sunu borom subhanahu wa ta'ala mo koy may ku ko neex mom mi nga xamni leppam ci amal mu am la nek yal nañu yalla subhanahu wa ta'ala boole ci jaamam yi selal te am ko lutte ci bepp ñaawteef ak lor amin de len xalaat yalla subhanahu wa ta'ala ak miram bu ngeen bëgge am li ngeen bëgg te koy taxo amna ko ma doon laaj naama ko xamni day julli di xalaat ci aduna ba fara joom koku li mo koy tont lolou tawati saggan la da ko wara faj ba mu wer likoy fagn moy bala mo julli tambule julli likoy fagn modi bala mo tambule julli day xalaat lu yagg ci mbiri ëlëk lu melni de ak mbugalu mbammel ak laaju ñaari malaaka yi alayhi wassalam ak yu mel nonu dooro tambule julli gi waye kul xalaat aduna ci ak jullem donte yaqul ci shahir yitam yaquna ci batin lolou ñu bari ci mbokk yi war nañu ci yaw de len moy tu bidaayu ñaawi ndax dañuy wara lor safanu bidaayu yi wi amna ñuy weddi lu bari ci julli di sof defé ni bidaa bu bon la te lolou ak reer la bokku na ci bidaayu rafet yi boole gi ñu boole alquran mu nekk ci kamili ak maskay ak tombay naka nonu xam xamu nahu bi nuy xame alquran ak hadisi yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam bokko na ci bidaayu rafedi njangum yekati ak yeneen yu bari yo xamni kep ku len di weddi da waru rek yal nañu yalla subhanahu wa ta'ala boole ci nit ñu bax ni amin bu len ragal nit ñi bu len yaakar nit ñi di len ragal yalla subhanahu wa ta'ala te diko yaakar ragal mindeef day dindi ci ab xol neexitu diine yaakar len itam day waral jaxakatit ñakare ragal mindeef yi day waral ragal yalla subhanahu wa ta'ala di waral nga xamni sunu borom moy lore moy jariñ neew ak bëgg dana waral sa monté yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena de len moytu bëgge mi ngi melni ñak gu tew nongi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu doylu mi ci barke yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mu defal nu ak doylu ci mom akubu yonanteem sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ba du nu jëm ci lu mu gëremul ki nun faaw amin ya rabbal alamin innaka antal wahhab de len taxo xam xam bu len di jariñ tay moytu xam xam bu len di lor xam xam bu am njariñ moy waral ngay jëfé tay wakirlu ci yalla subhanahu wa ta'ala diko jaamu bay lepp lu jëmul ci mom yal nañu yalla subhanahu wa ta'ala boole ci borom xam xam yi jariñu ci seeni xam xam ci ludul ben ñaawteef wala lor amin de len def lu rafet lu jëm ci sunu borom ndegam terel na len ndax lu rafet mo koy fay bokku na ci mbañum rus ak teggin ak jikko ju rafet ngen di baña togn tey baña fayu buñu len togné tey baña fayu buñu len togné képp kuy def lu rafet ci yéen bu leen jëmale lenn lu ñaaw ci moom. Bokku na ci rafetal bañ a wor. Yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nee na ku wor bokkul ci nun. Bokku na ci rafetal bañ a bañ ger kenn ci jullit ñi te amul lenn lu koy waral loo xam ni ci yoon lay dellu. Képp ku bëgg ak rafetal gu sax ci lu dul benn gàkk, képp ku muy bëgg na ko bëgg ngir sax gi mu sax ci ndigali yàlla yi subhanahu wa taala. Képp ku muy bañ mu bañ ko ngir sax gi mu sax ci tere yi yàlla yi subhanahu wa taala. Képp kuy def noonu yi mooy kiy rafetal dëgg fa yàlla subhanahu wa taala ak fa yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama bi alihi wa sahbihi. Am na loo xam ne nag ngistal la te moo di bëgg nit ngir bégal gu mu lay bégal ak di ko teral te nekkul ci lu yàlla subhanahu wa taala gërëm. Dee leen daw jëm ci yàlla subhanahu wa taala bokk na ci njariñi daw jëm ci yàlla subhanahu wa taala. Da nga mucc ci noonu yàlla yi subhanahu wa taala, da nga mucc itam ci lépp luy dox sa digg ak yàlla subhanahu wa taala. Safaanu kuy wut àdduna te yàlla taxut. Képp ku yeewu war na balaa sàkku àdduna yàlla subhanahu wa taala digal ko ko akub yonanteem sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Bokk na ci gaafuk sàkku àdduna ci li dul ndigal lu mel ni la daloon Balaamu ibnu Baa'uura mi nga xam ni bu masaana xool asamaan day gis xaras. Moom la sunu borom subhanahu wa taala jublu ci aaya bi watlu alayhim naba allati aataynahu ayatina fansalaha balaa yabja. Li ko dal dara warulu ko lu dul daa jëm ci àdduna benn yoon bàyyi xorma ci wenn walliyu ci walliyu yàlla yi subhanahu wa taala. Sunu borom subhanahu wa taala rikki xam gamu ko mayoon ci moom ba di ko nuyuoreeg ab xaj bu ñuy dàq. Fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalxas aw tatruku yalxas. Jëm gamu jëmoon ci àdduna moo ko tàbbal ci géejug réer ak xal ko fàww. Yal nanu yàlla subhanahu wa taala musal ci ak texeedi ak lépp luy waral ak texeedi fàww. Ci daraja yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama amin ya rabbal alamin. Di leen jaay yàlla subhanahu wa taala kon dana ko jënd defal leen li ngeen bëgg. Sunu borom bu bëggee ab jaamam bu góor ak bu jigéen da leen di boole ci àdduna ak alaxira ci lu dul benn gàkk wala nax-nax. Am na ci nit yàlla yi subhanahu wa taala koo xam ni ba mu faatoo daa am ku ko gént ni ko noo def. Mu ne ko gis naa sama boroom mu sant ma lool ni ma danga daan taxaw ci guddi yi di julli di jooy ngir man ak sopp ma. Tànnal kër gu la neex dëkk te may siyaar te duma la sori. Yu mel nii dana am ci wàlli yi faatu ak yiy dund yépp. Man mii di bind yal na ma yàlla def buntub texe. Am na lu ma mas a jaay ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama sunu boroom jënd ko ci man ci loo xam ni kawe na xel ci àdduna ak alaxira. May ma itam ci ay mbégte loo xam ni kenn mësu koo am. Ba tey am na lu ma jaayoon ci yàlla subhanahu wa taala mu jënd ko fayee ma ko ak goreel ak yaatal goo xam ni kenn mësu koo am te kenn dootu ko am fawwu. Ba tey am na lu ma jaayoon ci yàlla subhanahu wa taala ak ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama sunu borom jënd ko defal ma lu dul loola nekk lu lew lu tee ci àdduna ak alaxira lu dul yemu ca génne dong. Yal nanu yàlla dolli ci tabam ak mbaaxam ak xéewalam ak ngëneelam ci lépp ndax yàlla subhanahu wa taala ku bëri ngëneel la amin. Ba tey mi ngi ci diwaanu jasaaw sakkoor xatu téeméer ak ñi juróom fukk ak benn.